Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní východočeské výlety budou zimní a budou z Trhové Kamenice. A my jsme na Sjezdovce, máme krásný rozhled na celou Trhovou Kamenici a já jsem tady s panem Tomášem Hojzlerem, protože on k té Sjezdovce má poměrně úzký vztah. Kde jste to byl poprvé?
Poprvé jsem tady byl, když syn se naučil kapku lyžovat před naším domem na těch kopečkách a jel si zalyžovat a že půjde na lyžařský vlek, šel na lyžařský vlek, za chvilku se vrátil zpátky, že nemá peníze, tak vlastně jsem se sem šel podívat a ty lidi, co tady už tehdy předtím dělali, jestli nechci taky do toho klubu, podívat si pěkně lyžuje a že by mohl jezdit eventuálně na závody a podobně, tak jsem do toho prostě takhle spadl.
Ten klub tady fungoval od jakých let?
To já nevím, myslím, že od roku 1978.
Dneska je Sjezdovka nad Trhovou Kamenicí moderní sjezdovka s moderním vlekem, s pomou. Jak se jezdilo tenkrát?
Tenkrát tady byl vlek LV210, lanový vlek na kotvičky, zase takový háčky, kotvy byly na provázku, vozili se za pásem přivázaný a služba tady ty lidi nahazovala, no a tak se tady jezdilo.
Nahoře se to muselo zase vyvléknout?
Tam to ten háček vypadl sám a ten člověk, který se to musel naučit, uvázat si to nějak podle pasu, nebo si to nějak tak udělat, aby mohl odjet. Některý místní lyžaři měli nějakou kapříčku na podkolenem, kde si to kotvičku smotali, ty kapříčky si strčili.
Takže tady byl lyžařský klub, to byli místní nadšenci.
Ano, to byli místní nadšenci, kteří byli opravdu do toho takový zažraný, že sami trénovali, prostě všecko se učili tady na tom kopečku.
Jezdili na závody?
Posledně jsme začali jezdit na závody, když jsme přijeli do Čenkovic na první závody, tak prostě řekli, to je hrozný kopec, tady všichni umřeme. No a tak se naučili, naučili jsme se lyžovat, získávali se zkušenosti a postupně na tehdejší lize Vysočiny se ti zdokonalovali, až začali porážet a v těch předních místech se umisťovali.
Vy ještě stoupnete na lyže?
Ne, já jsem vůbec na lyže ani nestoup. Já jsem byl nehrající trenér.
Vy jste nelyžař?
Jsem nelyžař a všechny sezdovky jsem absolvoval pěšmo. I ty velký v Čenkovicích vozila nahoru, v Deštnej vozila nahoru, prostě všechno jsem zdolával pěšky k cíli, ke startu. No až potom jsem měl zástup právě dalších členech, který už vlastně jsem byl dole a ostatní řídili další ty startovní a tak dál, věci řídili už z lyží.
Pořádali jste závody i tady?
Pořádali se tady závody pro školu, školní závody každý rok. No a trvalo tak dlouho, dokud tady vlastně se nezměnily klimatické podmínky a sníh vlastně potom tady nebyl.
Takže dřív sněhu bylo víc?
Dřív bylo víc sněhu, lyžovalo se tady většinou od konce listopadu, začátku prosince do konce února. Asi tak do roku 85 pak ty klimatické podmínky tady ovlivnily, že tady sníh vlastně buď to tady napadlo trochu a dostal, nebo nenapadl vůbec.
Kolik stalo jízdné?
Myslím, 50 haléřů stála jedna jízda. Jízdenky papírový, proštipovali se autobusáckýma kleštěma, po kterých byla taky velká scháňka, protože už tehdy autobusy přestávaly být ty kleště. No. Takhle, no.
Tuto zimu skutečně sníh je, jeho dost a my se teď půjdeme podívat ještě na jednu sjezdovku o vesnici dál, na Hlubokou, kde se o ten lyžařský areál stará váš syn. Také Tomáš.
Ano, ano, stará se o to ještě s dalšíma členama se o to stará a vlastně je vidět, že to sportovní snažení tady přechází z otců na syny a ty pokračují vlastně v té tradici toho lyžařského sportu a další děti zase se tam trénují a podobně, takže zase už další generace potom bude mít z toho nějaký užitek a nějakou radost.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, dnes zimní výlety z Trhové Kamenice. A my jsme jeli z Trhové Kamenice na Hlubokou, ale nedojeli jsme na Hlubokou. Zůstali jsme na té vrchní části sjezdovky, máme krásný výhled, ještě hezčí než ze spoda na Trhovou Kamenici a je tady s námi Tomáš Hojzler mladší. Vy jste se tady naučil lyžovat, je to tak?
Dobrý den, je to tak. Naučil jsem se tady lyžovat, spousta jako dalších dětí.
Není to žádný prudký svah. Vy jste přesto tady trénovali, jezdili jste potom na závody, když vám bylo 10 let.
Je to tak, byla nás skupina kolem 10-15 dětí, druhá, třetí třída, až po dorostence, kdy jsme odjížděli na závody odsud do jak Krkonoš, Orlický hor, tak v sjezdovkách po Vysočině, jako bylo třeba Hlinsko a další vleky v okolí.
Když jste potom přijeli do Pece pod Sněžkou, do Čenkovic, na ty prudké svahy, tady přece ta sjezdovka není tak prudká, jak jste reagovali?
Měli jsme samozřejmě strach. Měli jsme strach z prudkých kopců. Vždycky se nám více dařilo na těch kopečcích, které byly profilem podobné tomu našemu, to znamená mírné kopce. Je tady v jednom místě taková zajímavost, kterou neměl na sjezdovce asi nikdo. Jsou tady takzvané vlnky. Jsou to, myslím si, kdysi dávno upravené pole terasovitě a mezi těmi terasami jsou vlny vysoké, řekněme 1,5 až 3 metry a my jsme tady od chatové oblasti projížděli přes ty vlnky, měli jsme tam vyjetých několik tras a vlastně když jste jela přes těch 5, 6 nebo 7 obrovských vln ve velké rychlosti, tak jste se naučila držet rovnováhu. To nám, myslím si, i pomáhalo potom překonat strach třeba z těch prudkých sjezdovek anebo ze zlomu na prudkých sjezdovkách.
Jak se tenkrát byli vybaveni? Jaké jste měli lyže? Jaké jste měli sportovní oblečení?
Sportovní oblečení tenkrát, z dnešního pohledu je to až úsměvné, neexistovala helma, neexistoval páteřák, pro mnohé lidi neexistovaly ani přeskové boty. Začínali jsme lyžovat úplně ve šněrovacích botech, někteří měli šněrovací boty kožené, vysoké, tvrdé, ale jinak co jsme začínali, co by žáci, jsme měli úplně měkké boty. A jinak se lyžovalo na lyžích. My jsme začínali na lyžích, které měly šroubovací hrany. To znamenalo, že každý večer vám musel třeba otec tu hranu zpátky přilepit, protože se vytrhla ze šroubků na ledě. A jinak potom se lyžovalo převážně na lyžích značky Artis a na lyžích značky Sulov. A nemusím říct, že rodiče museli být zapálení, protože mnohdy ty lyže stály tolik, když už se sehnali, kolik byl třeba měsíční plat.
Co oblečení?
Technické materiály v podstatě tenkrát neexistovaly. Musím říct, že se lyžovalo třeba v několika svetrech a nebo ve větrovce, kterou používal člověk normálně jinak na běžné nošení. A tady byla taková zvláštnost, že spousta z nás nosila vaťáky a jezdil se v nich i na závody. A spousta týmů okolo nás znala podle toho, že jsme přijeli a bylo nás tam ve vaťáku klidně 10-15, tak nám přezdívali vaťák tým.
Vaťáci z Trhové Kamenice.
No, je to přesně tak. Někteří na těch vaťákách měli nášivky, třeba i kapel. No, kluci, kteří milovali rockovou muziku, tak si nášivky přenesli třeba i na ty vaťáky. A myslím, že to byla jednak pěkná doba a jsou to pěkné vzpomínky.
Dnes nám opravdu počasí přeje, slunce svítí, mráz štípe, sníh křupe. Ten svah na Trhovou Kamenici je postaven na severovýchodní stranu, takže pro to udržení toho sněhu je to příhodné.
Je to přesně tak, jak říkáte, sluníčko vychází na východě a potom klouže celý den, potom kopci směrem dolů, neopírá se do něj přímo, takže mnohdy se tady lyžovalo skutečně tak, že tenhle kopec byl pokryt tím uježděným tvrdým sněhem a všechno, co vidíme, celou Trhovou Kamenici, tak tam jste viděla zelená pole.
Tedy v letech, kdy se ještě nezasněžovalo.
Je to tak, v letech, kdy se nezasněžovali přírodní sníh. Dneska vidíme sníh úplně všude, protože jsou úplně ideální podmínky. Po dlouhých letech tady napadlo 40, možná 50 cm sněhu.
Ten vlek je dneska vlastně uprostřed svahu, to bylo vždycky tak?
Ne, nebylo to vždycky tak. Když stojíme momentálně na té horní části, tak ty vleky byly více vlevo a ten celý kopec byl volný a vždycky byl ušlapán nohami. Nebyly rolby dřív žádné, takže kopec se šlapal. Lyže vedle lyže a zkrátka musela jste několikrát vyjít ten kopec nahoru, sejít ho dolů, ušlapaly se pásy, někdy se ušlapalo třeba 10 pásů vedle sebe a posléze se ušlapal takto celý kopec, takže tak, jak vidíte celou tu šíři, asi 80 metrů, tak celé šíři se potom lyžovalo. Žádná rolba neexistovala, šlapalo se.
Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes zimní výlety a my jsme se z Trhové Kamenice vydali na Hlubokou, kde je lyžařský areál. A já jsem tady s Tomášem Heuslerem. Tenhle svah už je upravený rolbou, jsou to takové ty vlnky pravidelné.
Je to tak, část je upravená, část neupravená. Vidíte, že na té neupravené části jsou obrovské hromady. Ty obrovské hromady jsme nafoukali včera a předevčírem při velkých mrazech, abychom měli deponovaný sníh a ty rozhrneme, ale právě ty hromady spoustu lidí lákají, aby se na tom jak dětská, tak dospělí vyblbli.
A až bude nejhůř, až vlastně začne tát, až okolní svahy už budou zelené, tak vy stále ještě budete mít nějaké zásoby.
Přesně tak, sjezdovky, které jsou závislé na přírodním sněhu, tak tam stačí, když 2-3 dny bude pršet a doližují. A my tady na technickém sněhu, tak jak stojíme momentálně, tak průměrně tady odhaduju třeba 50, 60, někde 70 cm sněhu a na těch hromadách i přes 3 metry sněhu, tak tyhle ty oblevy přežijeme a myslím si, že letos budeme lyžovat, když nepřijde nějaká veliká obleva do začátku března, možná do půlky března.
Koliká ta sezona to je?
Tohle to je naše 14. sezóna od roku 2005.
V roce 2005, bo zřejmě ještě předtím, vy jste se rozhodli, že tady na zelené louce, na kraji lesa postavíte sjezdovku. Jak jste to realizovali?
V Trhové Kamenici, na tom kopci jsme vyrostli a s druhým mým společníkem tady z Hluboké, s Radkem Milounem, který se o nás tam v Kamenici i dlouhá léta staral, co by o žáky a staral se i o chod toho klubu, tak jsme sem chodili občas na tréninky, když byl právě přírodní přemrzlý sníh, po kterém se dalo jezdit, tak jsme si sem šli zalyžovat a už tenkrát jsme si říkali, že by bylo krásný mít tady vlek. A někdy od roku 95 do roku 2005 jsme tak nějak usilovali a přemýšleli o tom, abychom to postavili a v tom roce 2005 jsme to zrealizovali.
Jaké pak přišly zimy? Bylo do sněhu?
Musím říct, že první zima 2005 byla nádherná, bylo toho sněhu ještě možná dvakrát tolik než teď, bylo tady jistě metr sněhu. A další zimy nemít technické zasněžování, tak bychom nelyžovali. To zase ví každý, kdo má areál jenom na přírodním sněhu závislý, tak ty areály za těch 14 let jeli třeba jenom dvě, maximálně tři sezóny. My jsme jeli s výjimkou jedné sezóny každou sezónu.
Vy jste přece máte tu výhodu, že jste poměrně blízko od těch velkých měst, jak Pardubice, tak Chrudim. Rozhodně jste blíž než Krkonoše, než Dolní Morava. Když si chtějí lidé z Pardubic přijet zalyžovat, tak k vám to je přece jen necelá hodinka.
Je to tak, s Chrudim je to přibližně půl hodinky cesty z Pardubic, odhaduju 40 minut. A v týdnu to lyžování je úplně v pohodě bez front. Samozřejmě o víkendu se tady občas tvoří fronty, hlavně teď, začátku ledna, ale jinak potom konec ledna, začátek února, případně března je lyžování bez front. A dnes už jsme vybaveni nejenom jedním vlekem, postavili jsme, jak vidíte, i druhý vlek. Celkem jsou tady čtyři vleky, dvě pomy a dva dětské vleky. Funguje tady lyžařská školka, je tady úplně všechno, co zkrátka potkáte ve velkých areálech.
Vy jste závodně lyžoval, když jste byl malý nebo mladý. Co vaše děti a co třeba okolní děti a podporujete i vy nějak to závodní lyžování?
Určitě podporujeme. Dá se říct, že dvakrát, někdy třikrát v týdnu tady pořádáme tréninky pro klubové děti. Máme tady přímo klub lyžování Hluboká, kde máme přibližně 19-20 dětí a z toho přibližně 16 se pravidelně účastní soutěží i, řekl bych, vyhlášených závod, jako jsou poháry Orlických hor, Jihomoravský pohár, poháry Vysočiny. Ty děcka za ten rok se zúčastní přibližně 5, 7, některé děti 10, 12 závodů.
To jsou místní děti?
Pár jich je z Trhové Kamenice, ale převážná většina tím, že tam funguje lyžařský klub, to jsou v lyžařském klubu a převážná většina dětí je tady z okolí Hlinecka a Chrudimska.
Pořádáte i nějaké závody?
Pořádáme tady závody. Také pořádáme tady závody jak pro veřejnost, tak potom pořádají závody mikroregionu Hlinecka. To mám dojem, že už to bude 10. možná 11. ročník, nepamatuju přesně.
Předpokládám, že tradice Vaťák týmu už tady nepokračuje.
Tradice Vaťák týmu nepokračuje a jak vidíte na mém otci, tak Vaťák stále je jeho hlavním oblečením. No, je to zkrátka teplá bunda, ale jinak dneska děti jezdí v těch nejnovějších materiálech, mají kombinézy závodní šité úplně u stejného člověka jako Ester Ledecká a další významní závodníci. Mají klubové oblečení, samozřejmě jezdí na výborném materiálu, co se týče lyží a bot. Záleží samozřejmě také na tom, kolik jsou ochotní rodiče do toho investovat, protože je to drahý sport.
Tak mě nezbývá, než vám popřát, aby ještě chvíli mrzlo a ještě trochu toho sněhu napadlo, ať máte co nejdelší sezonu.
Děkujeme.
Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes zimní výlety a z Trhové Kamenice. Byli jsme na sjezdovkách, ale Trhová Kamenice se svými kopečky by byla určitě vhodná pro běžky. Jak hodně je to v tuto chvíli bezpečné, na to se půjdeme zeptat správce místních lesů Petra Peška. Pane Pešku, jak je to bezpečné? Doporučoval byste vůbec vjezd do blízkosti lesa v tuto chvíli?
Tak stopy tady většinou jsou projetý po polích a po loukách, takže to je bezpečný, ale v lesích je teď problém. Před 14 dny tady napadl mokrý sníh a jsou tady plámané vršky, které můžou spadnout. Není to úplně to nejbezpečnější, že jo? Po lesích ještě není sdělaná kalamita po větru, který tady řádil na přelomu října a listopadu. Takže jako víceméně nedoporučoval bych chůzi po lesích, jo, držet se opravdu těch vyježděných lyžařských stop, které vedou po polích, po loukách a mimo lesní porosty víceméně. No.
Jak se pohybujete po lese vy?
Teď momentálně mám sněžnice a musím sněžnicema, protože jako jináč místo mají tady po pás sněhu a asi by to nebylo úplně dobrý jako se brodit tím sněhem třeba celý den, že jo, takhle tady.
Potkáváte teď v terénu běžkaře?
No, spíš víceméně já vidím stopy, takže odpoledne já už taky do toho lesa nepřijdu jako dopoledne a všichni vyrážejí spíš odpoledne, že když se vrátí z práce, jako stopy vidět hodně tady po okolí, no. Dokonce tady jsou i udržované stopy, která vede na křemenici a dozadu jako hornímu bradlu, kterou projíždějí skutrem. No a pak je tady hromada jako těch, já říkám, divokých stop, když si jezdějí lidi, kam chtějí nebo kam můžou, kam se dostanou na těch lyžích.
Takže ale v tuhle chvíli do lesa raději ne?
Do lesa radši ne.
Letos je sněhová nadílka skutečně štědrá. Pamatujete takovou?
Určitě byla tady, je to mám 15 let zpátky, 16 let, tady bylo sněhu ještě víc, že jo? Tady bylo metr sněhu, že jo? Sníh se vyvážel už na autech, ale pak teda přišly ty zimy, kdy nebylo sněhu žádnýho, že jo, takže i se to podepsalo na vodě, která tady teď chybí momentálně, která se snad teď tímhle sněhem tady spraví. No, je to tady takový drsnější kraj, takže ten sníh a zimy tady bývají, no.
Co zvěř v lese?
Tak zvěř v lese si musí teď přikrmovat, že jo, protože jináč by asi sama o sobě nepřežila, nebo nepřežila, přežila by určitě, vydržela tady x let před člověkem, tak by vydržela i teď, ale teď určitě jako, no, víceméně je to všechno zalehlý v houštinách a nepohybuje se to moc po tom lese, jako jo.
Co ten hluboký sníh?
No, pro tu zvěř je to špatný, zapadají, nejhorší pak jsou, to musím říct, pejskaři, že jo, který nechají svý psi na volno a pak tu zvěř vlastně štvou v tom sněhu a ta zvěř jak nemůže běžet, tak většinou jako pak dostane zápal plic a odchází na zápal plic.
Takže by si pejskaři mohli v tohle roční období výlety do blízkosti lesa odpustit?
Minimálně aspoň ty pejsky mít pod kontrolou a držet je na vodítku.
My do lesa nepůjdeme, ale zůstaneme na náměstíčku v Trhové Kamenici před kostelem a před školou. Tady mají památník obětem holokaustu. A právě o židovské komunitě před válkou si budeme za chvíli povídat. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme v Trhové Kamenici a náš poslední příspěvek jsme skončili na náměstí u pomníku obětem holokaustu. Já jsem teď u Magdaleny Bucanové, která je z Trhové Kamenice a zajímá se o její historii. Paní Bucanová, jak vypadala Trhová Kamenice před válkou?
Trhová Kamenice před válkou byla, myslím si, plná lidí, kteří si dokázali pomáhat a dokázali tady moc dobře žít. Já jsem se zabývala především židovskými rodinami, které sem přišly z nedalekého Dřevíkova v druhé polovině 19. století a přišly sem, protože ve Dřevíkově měli obchod, zabývali se také vlasařstvím a to své podnikání chtěli více rozvíjet.
A co to bylo vlasařství?
Vlasařství to byl obor nebo takové řemeslo, kterým se zabývali většinou chudí lidé. Samozřejmě si chtěli většinou přivydělat, chodili po domech, po obyčejných chalupách a vykupovali vlasy, samozřejmě dlouhé vlasy. No a pak z těchto vlasů dělali vlasové síťky nebo nějaké vlasové výrobky a toto pak prodávali.
Vlasové síťky, máme si to představit, jako známe dnes umělohmotné síťky, které drží vlasy v nějakém jakoby drdolu.
Přesně tak. Byly to vlasové síťky, které měly fixovat účes tak, aby se ta žena ten účes nějak neponičila, protože neměli dostatek času, aby si mohli každý den vlasy nějak upravovat, nebo pokud chtěli a ty vlasy měly upravené, tak aby v tom účesu, který byl fixován právě tou vlasovou síťkou, tak aby mohli ulehnout ke spaní.
To bylo tak žádané zboží u nás nebo i ve světě?
Bylo to žádané zboží u nás i ve světě. Dokonce některé prameny uvádějí, že byly tyto vlasové síťky žádané i v Anglii.
Takže to byly tři takové velké židovské rodiny?
Tři židovské velké rodiny, byly to Bergmanovi, Fuchsovi a Weisensteinovi. Pak jsem se také zabývala Marií Alinčevou. V každém případě nejvíce u nás v Kamenici se dařilo právě těm Bergmanovým a Fuchsovým, kteří se nezabývali jenom obchodem, měli tedy už firmy, už to nebyli lidé, kteří by museli chodit sami nějak po chalupách. Weisensteinovi, ti se zabývali obchodem a vlastně u tohoto zůstali. Místní židé, tedy Bergmanovi, Weisensteinovi a Fuchsovi, tak byli spřízněni mezi sebou a vždycky si pomáhali. Žili zde pokojně a snažili se svým působením vlastně poskytnout ostatním lidem práci. Díky nim spousta lidí mohla pracovat, mohla si přivydělávat. A protože to byli lidé, kteří byli schopni obchodovat, prorazit v tom světě u nás nelehkém vybudovat dobré firmy, tak se i dostali do místního zastupitelstva, do různých výborů a dokonce se stali i třeba samotnými starosty. Starali se například o to, aby byla obec elektrifikována nebo aby zde byla zřízená železnice. I když bohužel neměli takové styky ve Vídni, že nakonec tady ta železnice zřízena nebyla, tak ale ostatní lidé si toho jejich zájmu a těch věcí, které pro to udělali, velice považovali.
Situace se už pár let před válkou zhoršovala. Pociťovali to, reagovali na to nějak?
Pociťovali to, myslím si, že byli dost překvapení, protože zde, aspoň z těch zápisů, které se nám dochovaly, tak vyplývá, že tady naši Židé žili pospolu s tím ostatním obyvatelstvem. I to vlastně dokládá to, že své domy neměly v jedné nějaké ulici, nějaké části, ale prostě na náměstí. A ty jejich domy nestály vedle sebe, ale mezi ostatními. Máme tady některé zprávy, že když už tady nastupuje fašismus, už je tady protektorát Čechy a Morava, tak samozřejmě ty jejich práva, ty jejich možnosti jsou omezené. Například byly vyvěšeny tabulky u nedalekého rybníka, kde byl zakázán vstup právě Židům, kam oni se chodili rádi procházet, koupat se a podobně. Situace v Kamenici byla nesnadná, protože tady byli lidé, kteří se s nimi neustále chtěli stýkat, protože je považovali za dobré občany, dobré přátele. Ale pak tito lidé, některými lidmi, kteří se možná chtěli zalíbit nastupujícímu režimu, tak je nazývali bílými Židy. To označení bílí Židé byla vlastně nadávka.
Místní Židé odešli do transportu, zachránil se někdo, neodešel?
V roce 1939 se podařilo emigrovat Karlu Bergmanovi, který samozřejmě nemohl říci, nemohl to nikde uvést, že chce opravdu opustit protektorát Čechy a Morava. Tvrdil, že tedy potřebuje za obchodem, ale už se za druhé světové války nevrací. Moc dobře věděl, proč to tak udělal. Ostatní Židé, rodiny Bergmanova, Husová, Weinsteinová a Maria Alenčová museli odejít v roce 1941 až 1942 do transportu.
Jestli se po válce do Trhové Kamenice někdo vrátil a jak se jim zde žilo, to si řekneme za chvíli. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. A my si dnes, 27. ledna, připomínáme Den památky obětí holokaustu. My jsme teď v Trhové Kamenici s Magdalenou Bucanovou a s ní se bavíme o židovské komunitě, která v Trhové Kamenici žila před válkou. Vrátil se někdo z koncentračního tábora nebo z emigrace?
Druhou světovou válku z našich Židů přežil Karel Bergman a přežila Věra Krulišová, původně Fusová. Karel Bergman přežil díky tomu, že v době, kdy se ještě dalo emigrovat, tak odjel nejdříve do Holandska a z Holandska pokračoval do Anglie, kde se také usídlil a kde působil v RAF. Karel Bergman ale, když už měl po válce možnost se vrátit, tak se vrátil. Byl v Sokolovně uvítání, kde ještě s Adolfem Doubalem, který byl také v RAF, tak bylo takové velké sezení, kde měli možnost tedy vyprávět to, co vlastně zažili. Karel Bergman, až když se vrací do Trhové Kamenice, tak teprve se dozvídá o tom, že je jenom jediný přežil ze své rodiny. V každém případě chce tady dál pokračovat, chce dál pracovat ve své firmě, i když tato firma se dostala do rukou Němců.
Podařilo se mu to?
Bohužel ne. I když věděl, kde se jeho nábytek nachází, i když věděl přesně, který dům patřil jeho rodině, tedy před druhou světovou válkou, tak bohužel se mu toto nepodařilo získat. Možná někteří lidé na jeho zásluhy a na to, čím byla jeho rodina před druhou světovou válkou, tady trošičku pozapomněli. A tak nepodařila se mu získat ani firma a nepodařilo se získat ani takové ty obyčejné věci pro denní potřebu. Tyto věci si lidé rozebrali. Asi už měli prostě naplánováno, kdo potřebuje kancelářský nábytek, kdo potřebuje ložnici a podobně.
Takže pan Bergman tady nezůstal, vrátil se zpátky do Anglie?
Vrátil se zpátky do Anglie a tam vlastně dále žil, působil a vlastně tam také zemřel. Měl manželku, s tou manželkou měl dceru, která také vzpomínala samozřejmě na svého otce, jsou zachycené její vzpomínky, ale nikdy se sem vlastně nevrátili.
Co ta druhá žena?
Věra Fuchsová, tedy provdaná Krulišová, tak ta se tady také už neusadila. Asi už jsem neměla nějaké vazby. A samozřejmě ty vazby přerušené tou válkou a i takovým tím novým, že by museli znovu prosazovat jakoby své nároky, tak vlastně tady dál nežila. Jinak, když se bavíme o Židech, tak spousta ještě místních starousedlíků, pokud se řekne, bydleli jsme u Bergmanu, nebo to je u Bergmanu, nebo u Fuchsův dům, tak vědí, kde tato místa jsou, nebo byla. I když třeba tento Fuchsův dům byl zbořen z důvodu přestavby silnice.
I my teď vlastně sedíme v židovském domě, je to tak?
Ano, je to židovský dům. Tady právě bydlela Marie Alinčová, která byla odeslána nebo musela odejít do transportu už o hodně vysokém věku. Marie Alinčová měla tady obchod, žila tady vlastně v této obyčejné chalupě na náměstí vedle ostatních lidí.
A tady v domě u Alinčů končí dnešní východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli, nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. Přijďte se i vy podívat do Trhové kamenice. Já vám přeji hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.